Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Praėjusioje laidoje profesorius, habilituotas daktaras Algirdas Girininkas papasakojo baltų etnogenezės naujienas. Šiandien turėsime progą sužinoti apie gyvybės ir mirties simbolius neolite Lietuvos teritorijoje.
Baltiškoje mitologijoje atkūrus indoeuropietiškąjį vis vien dar neturėsime pilno jos vaizdo, nes po indoeuropietiškojų sluoksnių glūdi senesnis, matristinis, moteriškasis sluoksnis, kurio ideologijoje ne vyras, bet moteris kuria pasaulį. Tai didžiosios deivės laikai. Nei Laima, nei Ragana, nei Žemyna, nei daugelis kitų lietuvių deivių ir dievų nėra sietini su indoeuropiečių mitologiniais personažais. Jie kildinti iš prieš indoeuropietiškų laikų ir yra paveldyti iš vietinės senosios Europos kultūros. Norint suprasti baltų ir kitų Europos tautų mitologiją, yra būtina atskirti tuos du labai skirtingus vyriškąjį ir moteriškąjį sluoksnius, priklausiusius dviem skirtingoms Europos epochoms. Čia negalima apsieiti be archeologinių paminklų. Iš Marijos Gimbutinės knygos Senovės lietuvių deivės ir dievai. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos svečią archeologą, profesorių, habilituotą daktarą Algirdą Girininką kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė.
Pirmiausia, profesoriau, būtų įdomu sužinoti klausytojams, kaip datuojamas neolito periodas, kad mes jau toliau galėtume pereiti prie gyvybės ir mirties simbolių. Taip. Tai gal tada pradėkim nuo to.
Neolito laikotarpis, tai naujasis akmens amžius, kitaip tariant, yra datuojamas šiuo metu 6 tūkstantmečio prieš Kristų vidurys iki 2 tūkstantmečio prieš Kristų.
Truputį riba...
Riba pasislinko, pasenėjo, nes kaip, kas tai yra neolitas? Neolitas tai yra gamybinio ūkio atsiradimo pradžia ir būtent ta vadinama įvykusi neolitinė revoliucija, kaip vadinam, perėjimas iš pasisavinamojo į gamybinį ūkininkavimą.
Kokiose radimvietėse Lietuvos teritorijoje jūs daugiausia dirbote?
Teko dirbti praktiškai visose, kokios yra šiuo metu žinomos ir tyrinėtos neolito laikotarpio gyvenvietės.
O kiek jų?
Na, jų yra, iš tikrųjų, yra labai sunku pasakyti, net ir skaičiai keičiasi kas metai praktiškai, jų daugėja, arba, sakykime, ištyria ir jų nebelieka, arba, sakykime, skaičiai keičiasi. Bet pagrindinis mano darbai buvo Rytų Lietuvoje, Švenčionių rajone, prie Kretono ežero buvo pagrindiniai, ten apie 30 metų teko dirbti. Ir, na, ištirta ir aptikta ten didžiulis kiekis, aš net šiuo metu jau pasakytą skaičių, bet apie Kretono ežerą įvairių laikotarpių paminklų yra virš 50 archeologinių paminklų. Taip, kad ten iš tikrųjų nacionalinis parkas ir yra paskelbęs archeologinę zoną tokią. Tai iš ties ten neolito paminklų tikrai tyrinėjau gal kokį 10 archeologinių tokių didesnių gyvenviečių neolito laikotarpiu. Na, tai būtent ten Kretono pirma, Žemaitiškės, Pakretonės, na ir įvairios kitos. Taip, kad pagrindiniai darbai vyko Švenčionių rajone per visą mano tą archeologinių tyrimų, kaip sakant, laikotarpį. Na, o kitur dirbau Rytų Lietuvoje ir Ignalinos rajone, ir Anykščių rajone, prie Jaros ežero ir upės. Teko darbuotis Pietų Lietuvoje, Katros gyvenvietę tyrinėti didžiulės. Taip pat kartu su kitais archeologais, sakykime, su profesorium Butrimu Žemaitijoje dirbom, prie Biržų ežero, su daktare Rimantienė Šventojoj ilgą laiką dirbom. Taip kad visi tie paminklai, kurie yra žinomi ir išraiškingi Lietuvos teritorijoje, teko pabuvoti, dalyvauti, dirbti ir tyrinėti.
Profesoriau, visgi, ką rodo tokia gyvenviečių gausa ir radinių gausa?
Na tai ta rodo, kad iš tiesų tas akmens amžius, ypatingai naujasis akmens amžius žmonių buvo gyventa gana tankiai. Ne visur, iš tikrųjų, ne visur reikia žinoti ir mokėti atskirti, kur gyveno tuo metu žmonės. Tai būtent prie ežerų didesnių, prie vandens telkinių būtinai, ten, kur galima buvo palaikyti ryšius, prekybinius ryšius, ekonominius ryšius su kitais.
Pasiekiamumas,
taip,
kur
pasiekiamumas geras, tranzitiniai keliai. Jie buvo visada okupuoti tam tikrų bendruomenių ir ten visuomet, jeigu nėra sunaikinti viršutiniai žemės sluoksniai, tai visuomet aptinki ten gyvenusius ar vieno ar kitų laikotarpių, sakykime, neolito laikotarpių žmonės.
Danusė deivi endvaras ir du, endvaras ir du palipužikai, endvaras ir du palipužikai, endvaras ir du palipužikai. Palipužikai nausas krėslin, palipužikai nausas krėslin, palipužikai nausas krėslin, senzukas kaisnikan kaisas į galvą. Senzukas kaisnikan kaisas į galvą. Senzukas kaisnikan kaisas į galvą. Ausas kebelins plemin paapin. Ausas kebelins plemin paapin. Mutrika jis būreis leiman, jis būreis myleiman maja sėdalin, jis būreis myleiman maja sėdalin. Per pliujais sudalę pajūrin marin, pajūrin marin. Marin pastraunan apin, pajūrin marin pastraunan apin. Bileis be kukaus en gegestarin naska bervikan. En gegestarin naska bervin, pranevinin saustran saulį teksiai, prakeitans nevinins rasan audreksiai, prakeitans nevinins rasan audreksiai.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos svečią archeologą, profesorių habilituotą daktarą Algirdą Girininką kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Mes kalbame apie gyvybės ir mirties simbolius. Kokie radiniai būtent atspindi?
Gyvybė ir mirtis yra toks nenutrūkstamas procesas. Tiek gamtoj, tiek žmonių gyvenime. Na, šitą procesą atskirais laikotarpiais žmonės įsivaizduodavo skirtingai. Na, būtent jeigu mes kalbam apie neolito tą laikotarpį, vis dėlto labai ryškus yra tas chtoniškasis pasaulis.
Žemiškas.
Jo žemiškas tas pasaulis ir jame esantis įvairūs to pasaulio simboliai, kurie buvo labai reikšmingi jų gyvensenoj.
Kokie
tai
vat,
būtent
gedėtų?
Taip, ypatingai labai ryškus yra gyvatė žaltys. Šitą simbolį turim labai nepaprastai įdomų vieną dirbinį. Tai yra strėlės antgalis, apie kurio kotą, įtveriamasis strėlės antgalis, apie kotą apsivijusi gyvatė pavaizduota. Taip kaip dabar, kad einame gatve ir matome
medžiagų
prie vaistinės tokį simbolį. Taip kad šitas simbolis yra iš tikrųjų jau neolito laikotarpį naudotas. Toliau, reiškia, tas žaltys gyvatė yra, na, iš tikrųjų labai reikšmingas ir simbolizavo matyti gyvybę, gyvenimą.
Jis toks dvigubas.
Nes tai yra ir štai iš tikrųjų gyvatė, gyvenimas, gyvybė, gyti ir taip toliau. Na, jis yra labai išaiškingas tas simbolis ir jo, reiškia, atributų labai yra daug aptinkama. Yra figūrėlės iš kaulo išdroštos aptiktos prie Kretono daug Latvijos teritorijoje, toj pačioj Narvos kultūros neolito laikotarpį, Estijos teritorijoje nepaprastai daug yra gyvačių. Arba iš ant kaulinių plokštelių pavaizduotos gyvatės.
Kaip jūs mano, ir tie atributai, kam jie buvo?
Na, jie apeigose, tam tikrose apeigose ir net dedami į kapus. Dažnai yra aptinkami kapuose šitie tie dalykai, kaip įkapės ir, na, jie vaizdavo, jie buvo susiję, na, su tuo, kad gyvatė gali ir žudyti, ir bet kartu jį kas metai atgimsta. Bet yra dar daugiau tokių simbolių aptikta, tai būtent žuvis. Tai irgi povandeninis pasaulis, irgi su žeme susijęs, na, tai yra ypatingai šiaurinį indoeuropiečių teritorijų ir finougrų. Pavaizduota žuvis ant puodų, ant plokštelių, arba žuvis figūrėlės žuvų, nešiojamos kabučiai žuvų nešiojami.
Kaip papuošalai.
Taip, ir papuošalai, ir kartu, reiškia, keramikoje ir kitur tokie vaizdiniai yra. Su šita būtent gyvybės ir mirties simbolika dar reikėtų sieti ir gintarą. Kodėl būtent kalbam, kad su mirtimi? Mes būtinai, reiškia, taip nuo neolito laikotarpio per visą bronzos amžių ir geležės amžių, bemaž kiekvienam kape yra gintaro kažkoks tai gabaliukas. Ar tai yra, sakykim, koks nors, na, karoliukas, ar tai yra koks kabutis, ar tai yra kokia figūrėlė, ar kas nors, būtinai, ar paprastas gintaro gabaliukas netgi būna. O kapuose su žirgais buvo, reiškia, žmonės laidojami tam tikrų laikotarpių, labai dažnai apiodegi karčiuose įpintos tos
puoždavo
jo gintaro tais kabučiais arba karoliukais. Taip, kad jis yra visą laiką ten, kur yra kapai, ten, kur yra visas tas. Nors iš tiesų jo pati pradžia, vat gintaro, gintaras atsirado viduriniam neolite tik tai. Ir, reiškia, tai yra 4000-mečio vidurys maždaug. Tai patys pirmieji, reiškia, iš gintaro yra aptinkami diskai, tokie apvalūs diskai, ir jie buvo mirusiems dedami ant akių. Faktai lieka tie, kad jau nuo šito laikotarpio yra labai tokie diskai yra aptinkami ir labai įdomus diskai aptinkami Žemaitijoje, tai būtent prie Biržulio ežero profesoriaus Butrimo tyrinėjimuose ir Latvijos teritorijoje Zvenieki kapinynas yra, kuriame taip pat su gintaro šitais dirbiniais. Be to, gintarinių dirbinių aptinkama ir vėlesniais laikais, tai bronzos amžiaus gyvenvietėse ir, na, sakykime, kapinynuose bronzos amžiaus, kurie aptikti iš ankstyvojo bronzos laikotarpio, sakykime, ir prie Kretono ežero ir kitur. Tai gintaras visą laiką buvo toks susijęs su
Mirtim. Jūs teigia. Profesoriau, o kilo tokia mintis, jeigu gintarą dabar randate kapuose, galbūt žmonės laidojo su tuo, kas yra brangiausia, galbūt jų gyvenime tai nebuvo mirties simbolis.
Na, vis dėlto gal ta tokia substancija kaip gintaro, nu, jo ir savybės įsielektrinimas, reiškia tokias keista to meto supratimu, ką jis galėjo reikšti, šiandien mes pilnai tikrai negalim atsakyti. Galim spėlioti įvairiausių nuomonių turėti, bet tikslaus atsakymo kol kas tikrai negalim turėti, bet gyvenvietėse, sakykim, na, gyvenvietėse aptinkami yra kabučiai, ten įvairūs papuošalai, kad jie nešiojo juos tikriausiai ir panašiai, bet jie tą patį perkeldavo ir į mirusių pasaulį šitą tą dalyką. Taip, kad nu, vienareikšmiškai sakyti, kad tik su mirusiu pasauliu negalim, bet jis archeologiniai medžiagoj labai ryškus pomirtiniam gyvenime.
Senosios Europos deivės nebuvo žmonos, mylimosios ar dukteris, kaip indoeuropietiškame, patriarchalinės kultūros panteone. Bet motinos, karalienės, kabutėse ponios, teikiančios gyvybę, gerovę, laimę ir nelaimę, sveikatą ir ligą, skiriančios gyvenimo trukmę ir mirties laiką. Jos skiriasi nuo indoeuropietiško panteono gražuolių, aušrinės ir saulytės, dėl kurių varžosi vyriškiai dievai perkūnas, mėnulis, dievo sūneliai. Prieš indoeuropietiškajame dievų panteone vyriškiai dievai egzistuoja, bet kaip antriniai. Jie nevaldo, nekontroliuoja. Jie yra arba gyvulių ir miškų globėjai, arba spontaniškos augalijos jėgos simboliai. Indoeuropietiškieji dievai yra susiję su dangaus šviesa, dangaus kūnais, žirgais ir galvijais, ginklais ir fizinė jėga. Senosios Europos dievai, atvirkščiai, yra susiję su paslaptinga žemės ir vandens stichija, iš kurios kyla gyvybė. Tai dievybės, pulsuojančios pagal augalijos gimimo ir augio bei mėnulio fazių ritmą. Iš Marijos gimbutinės knygos Senovės lietuvių deivės ir dievai. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbio su archeologu, profesoriumi, habilituotu daktaru Algirdu Girininku.
Yra įvairūs kabučiai, amuletai, vaizduojantis žmonės. Tai iš tiesų jų aptikimas kapuose iš tiesų labai įdomias mintis iškelia. Jų kiekvienas aptiktas kape kabutis yra individualus. Tai yra kažkoks tai niurus, tai koks nors toks linksmesnis išraiška. Taip, jo, taip tas vaizduojama. Bet dažniausiai tai yra vaizduojami vyrai, rustesnio veido tokio, rimto tokio. Na, bet, reiškia, šitie kapuose aptinkami žmonių kabučiai, kitaip sakant, veidus vaizduojantis kabučiai, traktuojam mes kaip protėvių dalyką, nes kaip iš viso atsirado tas manoma tikėjimas į tą pomirtinį gyvenimą, į kitą gyvenimą, kuris yra, tam didelė įtaka turėjo sapnai. Sapnas iš tikrųjų žmogų nukelia į kitą pasaulį. Reiškia, jis mato tame sapne jau buvusius, mirusius ir dar kažkokius tai vaizdinius matydamas. Na, jam labai sudėtinga tapo paaiškinti, kas tai yra. Na, iš tikrųjų, tai lėmė matyti ir tos dvasinės kultūros, na, sakykim, perduoti kažką, tai mirusysis išeina į kitą pasaulį, kurį jie mato, kurie jie sapnuodami mato jį. Ir jiems iš tikrųjų, na, reikia tą perduoti, kad jie su tuo, sakykim, ar protėviu, ar su šituo kažkokiu tai vaizdiniu, jie susitiktų suvoktų ar atpažintų ten anam pasaulyje. Tai čia yra toks, na, pastaruoju metu yra keliamos ir vakarų Europoje ir kitur, kad, reiškia, pradžia to ir to dvasinio gyvenimo, reiškia, supratimo, ano pasaulio supratimas, tai yra sapnas. Pagrindai yra sapnas. Ir atsižvelgiant, jeigu žiūrint iš tos pozicijos, iš tikrųjų labai gaunasi įdomus dalykai, nes reikia kažkaip tai tą mirusį palydėti ir kad jis matyt susitiktų su anais žmonėm, su buvusiais žmonėm ir panašiai. Na, mes tai įvardėm kaip protėvio kažkokio tai atvaizdą ar ką, bet čia gali būti ir, žinoma, ir kitų tokių dalykų, bet būtent su tais tikėjimais, dvasiniu tikėjimais, tai yra tikrai tos figūrėlės aptinkamos yra iš tikrųjų. Tai jos yra daromos Lietuvos teritorijoje, žinoma, yra daromos buvo iš kaulo, iš gintaro buvo, iš rago gaminamos ir įdedamos akinkapuos. Nes vakarų Lietuvoje mes gal neturime, gal mes netaip, tos figūrėlės buvo galbūt aukojamos, metamos į vandenį. Nes nuo pat, reiškia, neolito laikotarpio labai yra daug aukojimų vandenyse atvejų. Tai iš pradžių buvo aukojami kirviai, iš gražaus titnago padaryti kirviai. Mes juos tiesiog trasiologiškai, na, trasiologiniu metodu tyriam. Kokie tie kirviai yra? Kodėl jie labai dažnai pelkėse, balose, ežeruose, durpynuose aptinkame? Ir kokie jie yra? Iš tikrųjų, pasirodo, jie nenaudoti darbui. Jie naudoti aukai. Va, o darbui kirviai, jeigu jie, žinoma, turi darbo pėdsakų, nutrupėję ir įvairiai, o būtent tuose, kur yra durpynuose, pelkėse ir kitur aptikti kirviai, sakykime. Nu, kirvis irgi yra labai toksai, simbolis yra kabučiai iš kirvio. Na, tai čia yra su griaustiniu, ten su sakykime, su perkūnu susiję ta visa ta. Tie dalykai yra žinomi jau nuo neolito laikotarpio.
O sakykite, o kaip su gyvūnų atvaizdais?
Tai vat, gyvūnų atvaizdai pasirodžius gyvulininkystei labai išplito. Gyvuliai, na, sakykime, ten avis, ožka, ten pavaizduota, avinas koks nors. O šerna taip, yra ir kiti antropomorfinės figūrėlės, tai būtent, sakykime, vaizduoja ir elnę devinragį.
Tai čia prie gyvybės.
Taip, jo, ir šernai vaizduojami yra. Taip, kad šitas Tacito ten paminėjimas yra neišlauštas iš piršto.
Ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos svečią archeologą, profesorių habilituotą daktarą Algirdą Girininką kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Mes kalbėjom apie gyvybės ir mirties simbolius būtent neolite Lietuvos tradicijoje, o vėliau tas perimumas jisai yra?
Yra, galima šitą perimumą pastebėti bronzos amžiui. Tai būtent ypatingai tas perimumas ryškus yra ankstyvajame bronzos amžiui. Tai čia turim iš Kretų nuo pirmos C gyvenvietės labai daug tų kabučių ir, reiškia, pokyčių laidosenoje. Pokyčiai laidosenoje parodė, kad keičiasi ir ta samprata apie pomirtinį gyvenimą. Na tai čia buvo, reiškia, sakykime, laidojimas, galvos atskirimas nuo kūno. Tai toks įdomus dalykas, ir be to galbūt ir netgi kažkokie kanibalizmo reiškiniai, būtent tos galvos visos yra ne taip, kad palaidota, gražiai galva nukirsta, palaidota, tai būtų nieko, bet ji yra dar suknežinta. Smugiuota, na, tai, sakykime, profesorius Jankauskas, antropologas mūsų yra specialiai tyrinėjęs tos dalykus, aiškiai matosi, kad tai yra buvę specialiai atlikta, šitie tokie ritualai vyko. Na ir žinoma, prie tų žmonių galvų ir žmonių figūrėlės, matyti derėjo tie visi protėviai ir panašiai. Tai šito laikotarpiu va, toks pasikeitimas, nes tai pasikeitė į materialinę kultūrą, pasikeitė, žiūrėkim, tai yra metalas, lydimas, kur ta kita kūno dalis reiškia, na, manoma, kad jos jau degino. Galėjo būti tokie deginimo, rekretonoje esam aptikę žmonių kaulų sudegintų, bet ta prasme, jau kai deginti tie kaulai, sunku labai buvo priskirti ar tam pačiam individui, tiems patiems individam, kurie buvo, sakykime, jų galvos palaidotos, nes jau atsekti čia yra labai sudėtinga, praktiškai gal ir neįmanoma. Na, ir vėliau tas, reiškia, perėjimas vėlesnių laikotarpių, visko toliau, tai vis labiau tas deginimo paprotys, nes metalas per ugnį gimsta. Reiškia, iš ugnies, na, tai matyti tokią sampratą ir apie žmogų. Reiškia, perėjimas į kitą tą pasaulį per ugnį ir tie palaidojimai, žinoma, jau urnose, palaidojami,
taip,
veido amforose, reiškia, laidosena, kuriuose, na, pavaizduota ir žmonių veidai, ir kaip jie apsirengia, su kuo tai, viskas pavaizduota tose amforose. Amforos nameliai. Na, tiesiog namelis ir šmolio išlipdytas ir ten mirusiojo pelenai sudėti. Ypatingai būdingas vakariniam baltam, tai būtent besiformuojančiai prūsų kultūrai, veido urnų kultūros, tai yra ypatingai rytinė Pomeranijos teritorija, baltiška vis dėlto, ir čia labai svarbus toks to baltiškumo vakarų Pomeranijos įrodymas yra pastarieji profesoriaus Jovaišos tyrimai, kurie iš tikrųjų rodo tą tokį įdomų laidosenos būdą baltuose, vakarinių baltų tarpe. Čia turėjo didelis lūžis žmonių mąstysenoj, sąmonėj, ideologijoj įvykti, kad jie perimtų tam tikras laidosenos tradicijas. Tai laidojimo tradicijų kaita ir jų atsekimas, ne visada pavyksta juos taip nuosekliai atsekti, kodėl tai taip įvyko. Na, bet iš dalies turime tam tikrą raidą to dalyko ir tie dalykai pasiekia netgi valstybės laikotarpį.
Profesoriau, dėkoju Jums.
Ačiū Jums.
Mėly klausytojai, susitiksime kitą šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai – interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.